Бишкекте саат 8 болду Азаттык радиосу. Кызман таңыз менен шаршемби 20-январдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Жалабатта куралы кайтарган милициянын кармалышы мамлекет куралынын коопсуздугу коркунучтабы деген суроолорду жаратты.
Терроризмге каршы күрөшүп кирияга жарандарыбызды чыгарбаганын аракет кылып атабыз да, туурабы? А экинчи болуусу менен аларга куралды берип аткан турбайбызбы?
Азербайжанда көтөрүлгөн эл бийликти каржы экономикалык кризиске каршы чара көрүүгө түрттү. Кыргызстанда кечээ драматург жана композиторлор 25 жылдан бери албай келген калем акысын дүңүнөн алышты. Мына ушулар тууралуу бул жарым сааттыкта баяндайбыз, жана ошондой эле басма сөзгө баяндама бар. Адегенде жаңылыктар менен таанышалы. Кеп кезеги Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Чочко алаңы Казакстанда да бир өмүрдү жалмады. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде тарап жаткан чочко алаңы же H1N1 вирусу Казакстанда да катталып бир адам көз жумду. 19-январ күнү өкмөт бул илдетти жуктурган алгачкы бейтап жашоо менен кош айтышканын расмий кабарлады. Мурдараак Орусиянын да айрым аймактарында вирус жайылып 5 киши каза болгону, ондогон адамдар ооруканага түшкөнү маалымдалган. Көбүнчө өлүм менен аяктаган H1N1 вирусу Украинада, Иранда, Грузияда жана башка өлкөлөрдө адам өмүрүн кыйып жүздөгөн кишилер даарыланып жатышат. Алгач ирет бул пандемия 2009-жылы Мексикада катталып, тез арада башка мамлекеттерге жайылган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде андан бери оорудан 18 000 ашуун киши жашоо менен кош айтышты. Кыргызстан фракциясындагы ЧРД прокуратура текшере баштады. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Элмира Жумалиева жасалма арыз менен эл өкүлдөрүн мандаттан ажыратууга аракет көрүп жатат деп фракция лидери Канатбек Исаевдин үстүнөн башкы прокуратурага жазган арыз текшерилип жатат. Эгер мыйзам бузуу фактылары аныкталса, Исаевке кылмыш иши козголушу ыктымал. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынан Азаттыкка кабарлашты. Депутат фракция лидерин документтерде жасалмалаган деп күнөөлөп жатат. Исаев азырынча эч кандай комментарий бере элек. Керри менен Лавров кыйын кырдаал курчуган мамлекеттердин маселесин талкуулайт. Бүгүн Швейцариянын Цюрих шаарында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен жолугат. Алар Сирия менен Украинадагы кырдаалды, Ирандагы санкциялар алынгандан кийинки жагдайды талкуулашмакчы. ТАСС агенттиги билдиргендей, тараптар Москва менен Вашингтондун ортосундагы кызматташтыктын күнгөй тескейинде сүйлөшөт. 25-январда Женевада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүп пландалгандыктан Керри менен Лавровтун жолугушуусунун негизги багытын Сириядагы абал түзмөкчү. Бириккен улуттар уюмунун резолюциясына ылайык, Сирияда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндөн соң 6 ай ичинде өткөөл өкмөт түзүлүп, жаңы конституциянын долбоору иштелип чыгыш керек жана 18 айдан соң эркин акыйкат шайлоо өткөрүү зарыл. Парламент ГЭСтерди куруу келишимин денонсациялоо маселесин карайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда 2012-жылдын 20-сентябрында түзүлгөн ГЭСтерди куруу боюнча келишимди денонсациялоо маселеси каралат. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, буга чейин аны фракциялар жана тийиштүү комитеттер талкуулаган. Эгер денонсациялоо боюнча мыйзам кабыл алынса, өкмөт 6 ай ичинде жаңы инвестор табарын экономика министринин орун басары Айбек Калиев билдирген. Кыргыз өкмөтү Орусия менен Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскадында ГЭСтерди куруу жөнүндөгү 2012-жылы жетишилген келишимден чыгуу чечимин жакында кабыл алган. Ооганстанда мурду кесилген аялдын окуясы нааразылык жаратты. Оогонстандын Фаряб провинциясындагы алыс кыштактардын биринин 25 жаштагы тургуну жубайынын мурдун кесип салды. Аялдын интернетке жайгаштырылган сүрөтү коомчулук арасында нааразылык жаратып, активисттер мындай кадамга барган эркекти жазага тартууну талап кылып жатышат. Провинция борбору Маймана шаардык ооруканасынан кабарлашкандай, 22 жаштагы Реза Гүл бейтапканага 18-январда түшкөн. Аны Түркиядан барып дарылануусу үчүн госпиталь тийиштүү чараларды көрүп жатат. Жабырлануучунун күйөөсү айылдан качып кеткени айтылууда. Ооганстанда аялдардын зомбулукка кабылуусу өлкөнүн эң негизги көйгөйлөрүнүн бири саналат. Бир эле Фаряб провинциясында соңку бир жылда ыдык көргөн аялдардын саны 3 эсе өскөн. Анкарадағы Кыргыз-Түрк ишкерлер форумы инвестиция маселесіне арналады. Түркия башкаласы Анкара шаарында бүгін Кыргызстан менен Түркия ишкерлеринин бизнес форумы башталады. Эки күндүк иш-чараны Кыргызстандын соода өндүрүү палатасы менен Түркиядагы кыргызстандык ишкерлер чогуу уюштурууда. Мындай форум бир канча жылдан бери өтүп келет. Быйылкы жыйында Орусия менен мамилеси солгундап калган Түркиянын ишкерлерине Кыргызстандагы өнөр жайда инвестициялап Бишкек аркылуу дүйнөлүк рынокко чыгуу маселеси талкууланмакчы. Ошто аймактык коопсуздук маселеси талкууланат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы аймактык коопсуздукту камсыздоо жана диний экстремизмдин алдын алуу жаатында бүгүн чоң жыйын курат. Ага күч тармактарында иштегендер менен коомчулук өкүлдөрү чакырылган. Аталган мекемеден Азаттыкка кабарлашкандай, жыйында аймактык кварталдык комитет жетекчилери учурдагы негизги көйгөйлөр тууралуу милицияга маалымат берет. Дин кызматкерлери экстремизмге каршы жүргүзүлүп жаткан иштердин жыйынтыгын жана көйгөйлөрүн ортого салышмакчы. Кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиададан ийгиликтүү кайтышты. Түркиянын Измир шаарында 9-10 январ күндөрү өткөн дүйнөлүк окумуштуулар кубогу олимпиадасында Кыргызстандагы Кыргыз-Түрк Сибат лицейлеринен барган команда 5 алтын жана 6 коло медаль менен кайтышты. Аталган мекемеден кабарлашкандай, турнирге дүйнөнүн 80 өлкөсүнөн окуучулар катышты. Али.
Чоң рахмат Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды. Ошондой эле коомчулуктагы талылуу, көйгөйлүү, ошондой эле маанилүү маселелерди биздин сайтыбыздан кирип окусаңыз болот жана ошондой эле сайтыбыздагы кызматкерлердин байланыштары аркылуу өз көйгөйүңүздү дагы билдирүүгө чакырабыз. Дареги Азаттык чекит KG чөнтөк телефондон же смартфондон Азаттык чекит моби дарегин терип киресиз. Эми аба ырайына айта кетели. Бүгүн 20 январда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүп, жолдор тоңголок тайгак болот деп эскертүүдө. Абанын табы Чүйдө күндүз 1-6 градуска чейин көтөрүлсө, Таласта 0-5 градуска чейин жылыйт. Баткенде 2-7 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө болсо -4-1 градуска чейин кайра көтөрүлөт. Нарында -5-10 градуска чейин сууйт. Бийик тоолуу райондордо -13-18 градуска чейин суулуп кетет. Ал эми Ош жана Жалал-Абадда 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт. Туман түшүшү ыктымал. Абанын табы 3-5 градуска чейин жылыйт. Уктуруубузду улантып эми коомчулукту дүрбөлөңгө сала тургандай бир маселеге көңүл буралы. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын курал жаракка жооптуу кызматкери камакка алынып, учурда сурак берүүдө. Милициянын майору Сирияга согушка барып келген деп кармалган жарандын жанынан табылган ок дарыларды саткан деп шектелүүдө. Бул окуя кайтаруудагы каруу жарактар буга чейин деле сатылып келгенби деген түкшүмөл ойлорго түрттү. Жагдайды аймактан кабарчубуз Руслан Калматов иликтеди.
Азаттыктын күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарынын билдиришинче, облустук ички иштер башкармалыгынын курал жарак компаниясынын жетекчиси милициянын подполковниги Бүрбай Райымбеков 17 январда камакка алынган. Анын үйүн тинткенде бир тапанча табылган. Маалыматка караганда Райымбеков өткөн аптада Базар Коргон районунда табылган ири өлчөмдөгү октору куралга, аларды сатууга тиешеси бар деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы азырынча бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Ал эми облустук ички иштер башкармалыгы өз кызматкери кармалганын тастыктаганы менен ага кайсыл негизде айып коюлуп жатканы анык эместигин ырастады. Ошол эле учурда ок дарылар башкармалыкта коромжосуз сакталууда, дейт мекеменин басмасөз катчысы Мыктыбек Турдубеков.
Маалыматтар боюнча облустук ички иштер башкармалыгында турган кампадагы ок дарылардын баары коромжусуз өз эмесинде ордунда турат. Кандай жол менен, кандай баягындай териштирүү иштерин полностью алар жүргүзүп атат.
Укук коргоочулар УКМК карамагындагы бул кылмыш ишти коомчулукка ачыктап, калган курал жарактар кимдердин колунда экендигин билдириши керектигин айтышат. Кылымшама адам укугун коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдурасулова жогорудагы курал сатуу боюнча окуяга байланыштуу бир топ аргументтерди келтирди.
Бишкектеги 8-чи микрорайондо атылган жигит дагы ушул октордун курмандыгы болуп атат деген так эмесинде бейрасмий маалыматтар бар да. Сирияга согушка барып келген деген адамдар кармалып, анан ошолор аркылуу чыгып калып атпайбы? Бир колубуз менен терроризмге каршы күрөшүп, Сирияга жарандарыбызды чыгарбаган аракет кылып атабыз да, туурабы? А экинчи колубуз менен аларга куралды берип аткан турбайбызбы?
Атайын кызмат 14 январда Базар Коргондо, гранатомет дүрмөтү жана 5.45 жана 7.62 миллиметр калибриндеги 6000 ашуун ок табылганын кабарлаган. Бул факты боюнча Сирияга согушка барып келгенделген. Былтыр жайында Бишкекте атайын операцияда жок кылынып, терроршул топко тиешеси бар деп шектелген бир адам камакка алынган. Айыпталуучу милиция кызматкери жогорудагы кармалган ок дарыларды сатууга тиешеси бардыгы айтылууда. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова соңку жагдайда улам күч түзүмдөрү тарабынан курал жаракты сактоого катуу көзөмөл керектигин билдирет.
Эч убакта мен ишенбеймин. Жетекчиликке билдирбестен бул миңдеген окторду сатып жиберет деген жетекчиликке билдирбестен ошол башкармачылыктан ушундай угатылуучу автоматтар, куралдар чыгып кетет дегенге мен ишенбейм. Бул деген баягы кармалып отурган майор, баягы кылаптын жетекчиси бул түздөнсүз буйрукту аткарды деп ишеничтүү эле айта алам.
Мындай пикирди милициянын эс алуудагы ардагери Сейдалы Жаналиев да бышыктайт.
Милиция ишке киргенде патрон, ок темелердин баардыгын катуу көзөмөлгө алып, 3 ок атылабы, 5 ок атылабы ар бирине аркерүү кетип катуу көзөмөлдүк алып турган да. Ошонун эжебине эч кандай утечка болчу эмес эле. Инфракт курал жарак ок дарактардын ИЗКК чыгып кеттиги ушу бөлүмөлдүн жоктугунан эле. Башка эч кандай неме жок берди.
Расмий маалыматтарга караганда 2010 жылдагы апрель жана июнь окуяларында жүздөгөн курал жарак менен кошо 40000 даана ок дарылар элдин колуна өтүп кеткен. Бирок алардын кайтарылгандыгы тууралуу орган кызматкерлеринде маалымат жок. Ошол себептүү азыр өлкөдөгү курал жарактардын коопсуздугу өзгөчө көңүл бурууга муктаж дешет адистер. Ал эми кылымшама адам укугун коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдурасулова улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген курал боюнча каршы мыйзамдар бар дейт.
Охранный агентство деп коет. Ошол охранный агентствонун мыйзамына салыштырмалуу алар өзлөрү сырттан курал жарак сатып алып келгенге жана өзүнүн кызматкерлерине курал жарак бергенге укук болуп калганда аны бир бирдиктүү мамлекеттик орган тарабынан уюштурулбаса ошол түздөн-түз. Бул өтө коркунучтуу. Элдин алынган куралдар, эл тапшырган куралдардын дагы так маалыматы, анализи жоктугунан дагы курал менен кайра эле милиция кызматкерлери куралдарды сатканга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да.
Укук коргоочулар милициянын курал сатууга аралашкан бул фактысы биринчиси эместигин билдиришүүдө. 2011 жылдын июль айында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын 2 кызматкери курал сатуу боюнча кармалган. Атайын кызматтын текшерүүсүндө аталган орган кызматкерлеринен сайга мылтыгы, 16 калибрлүү мылтыктын 129 огу менен Калашников автоматы $3000 табылган. Кармалган Райымбеков азыр Ош шаарында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу тергөө абагында отурат. Окуяны учурда УКМК териштирип жатканы айтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорудагы окуяны улай өлкөдөгү курал жарак сактоо коопсуздугу деги эле коопсуздук тармагынын күнгөй тескери тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Марат Иманкулов менен маек курдук. Аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын курал жарактарды сактаган компаниясынын жооптуу кызматкери Бөрүбай Райымбеков куралдарды мыйзамсыз тараткан деген шек менен камакка алынды. Жооптуу адамдар мынтип кылмышка шектелип жаткан учурда өлкөдөгү коопсуздук жагын көзөмөлдөө ишеничсиз деген ойлор жаралып атат. Буга сиз кандай көз караштасыз?
Туура эле көз карашабыз. Эгерде ушул коргогондор тарабынан курал жаракты менен мамлекет тарабынан аларга ишенип берилген курал жарактарды алар чолгонго бирөөгө таратып мурда сатып аткарбаш керек. Алар бул жерде өзүнүн бир ички жанында кызыкчылыгы бар болуш керек, акча каражат тартылат болуш керек. Кантип биз мамлекетте кылмыштуулук менен күрөшө алабыз эгерде ошо атайын укук кызматкерлери ушундай менен алектенип атканда? Эми аласкерлердин моунтип укук коргоо органынын кызматкерлери өздөрү ушундай куралдарды эки жака сатып атса жеткенчегибиз ушу да. Эми
курал жарактарды сактоо жаатында негизи ошого жооптуу адамдын милдеттери кандай өзү? Дагы аларга кандай милдеттерди кошо жүктөшүбүз керек?
Бул деген жөнөкөй нан эмес, же консерва эмес, жөө деген эмерек эмес. Бул деген курал. Бул эгерде туура эмес адамдардын колуна тие турган болсо бул түздөн-түз адамдын өмүрүнө коркунуч келтире турган каражат болуп эсептелет курал жарактар. Не только курал эмес, ар бир патрондун өзүнүн эсепчоту болот. Эми аны көзөмөлдөө болсо биринчиден, конечно, ошол эки ички иштер башкармалыгынын кызматкери деп койдум, ошол ички иштер бөлүмдүн жетекчиси биринчи кезекте ошол эки көзөмөлдөп ошол эки жооп бериш керек бул. Андан тышкары мамлекеттик башкаруу органдары дагы буга түздөн-түз тиешеси болуш керек көзөмөлүнө. Мисалы атайын кызматтарда контроль чалгындуу органдар бар эмеспи? Мына ошолордун дагы милдети. Бул деген жана контролдун жоктугунан көпчүлүк учурларда ушундай окуялар болот. Көзөмөлдүн жоктугунан жана андай санаактын негизинде бул эмес дегендей кылып туруп анан жанагындай өзү жана андай иштерин жасап атпайбы?
Макул, көзөмөл начар дейли, бирок ошол компаны карап аткан жооптуулардын кесипкөйлүгүнө кандай баа бересиз?
Именно укук коргоо органдарынын кызматкерлерин атайын кызматтын кызматкерлери барынча да прокуратуранын кызматкерлери пара алгандар бар. Мунун баарын биринчиден эң эле чечүүчү маселе бул мамлекетте мамлекеттик тартипти күчөтүш керек. Бул тартиптин жоктугунан ушунун баары санакылыктан болуп атпайбы? Ушунун баары тең жанагы эмнеге оружиени сатып атат? Значит, кандайдыр бир кызыкчылык болгондо акчага сатты, финанстар улажат каражат жагынан, ошондон ниеттеп ошондон каражат таап алыш үчүн сатып атат да. Ошондо укук коргоо органдарын аябастан жакшылап каржылаш керек.
Рахмат сизге. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Биз уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Кыргызстан фракциясындагы мандат талашты эми прокуратура текшере баштады. Ислам мамлекети деп аталган топту жихатчы Жондун өлүмүн бышыктады. Орусия менен АКШнын өкүлдөрү Керри менен Лавров кыйын кырдаал курчуган мамлекеттердин маселесин Швейцарияга келип талкуулашмакчы. Парламент гестерди куруу келишимин денонсациялоо маселесин карайт. Эгер ал ишке ашса, Орусия менен Кыргызстан келишимден баш тартат. Анкарадагы кыргыз түрк ишкерлер форуму бүгүн башталат дагы, ал түрк ишкерлеринин инвестициясын Кыргызстанга тартуу маселесине арналат. Өкмөт башчы Темир Сариев мыйзамсыз аңчылыкка көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Мыйзамсыз аңчылыкты же болсо аңчылыкка 2030 жылга чейин тыюу салууну парламент депутаттары сунуштап жатышат. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми эл аралык жаңылыктарга баяндарга кезек берели. Азербайжандын парламенти экономикалык жана каржылык кризисти жоюу чараларын бекитти. Шейшембиде мыйзам чыгаруучулар борбордук банктын башчысы Элман Рустамовдун планын жактырышты. Азербайжанда бир аптадан бери улуттук акча бирдигинин наркы түшүп, азык түлүк кескин кымбаттап кеткенине байланыштуу нааразычылык акциялары уланууда. Мына ушуга Элиза Кененбаева сиреп салат.
Азербайжандын улуттук банкы сунуштаган планга ылайык, эми валютаны сыртка алып чыгуу үчүн жалпы суммадан 20% салык төлөнөт. Бул чаралар жарандар тышка дарылануу же билим алуу үчүн алып чыккан акчага тиешеси жок. Борбордук банктын башчысы Элман Рустамов мындай чаралар өлкөдө экономикалык стабилдүүлүктү сактаганга жана манатка ишенимди жогорулатканга өбөлгө берет. Соңку бир айдын ичинде эле улуттук акча бирдиги манат АКШ долларына салыштырмалуу кунун 33% жоготуп койгон. Мунайдын баасы арзандап кеткенине байланыштуу манаттын наркын сактап калуу максатында өткөн жылы Баку өзүнүн улуттук валюталык корунун дээрлик жарымын сарптаган. Азербайжандык эксперт Натик Жафарали Азаттыкка курган маегинде улуттук валюта резерви күндөн күнгө төмөндөп баратканын баса белгиледи.
Были резервы национального банка в октябре
2014 жылдын октябрь айында эле 15 миллиард 800 миллион доллар бар болчу. Азыр бул көрсөткүч тарыхый минимумга чейин түшүп болгону 5 миллиард доллар түшүдү. Ал резервдагы күндөн күнгө жоголуп бара жатат. Өлкө экспортунун 94% мунай асыктары жана газ түшөт. Бюджет мунай акчасынан жана Орусиядагы мигранттар салган каражат менен толукталчу. Бул дагы оңой акча эмес эле. Кризиске чейин жылына бери дегенде 3.5-4 миллиард келчи. Азыр эми Орусиядан түшкөн акча дагы 10 эсе кыскарды. Ал эми импортталсак, айрым тармактар толугу менен андан көз каранды. Маселен, кийим кече, дары дармек, машина куруу сектору жана автоунаа базары.
Машиностроение, автомобильный рынок.
Өткөн ишемби күнү Иранга каршы эл аралык санкциялар жоюлгандан бери Азербайжандын экономикасы үчүн чоң коркунуч туулганы айтылууда. Эксперттер билдиргендей, буга чейин Орусия Иран менен да чектеш жайгашкан Азербайжандын аймактагы маанилүүлүгү артып, батыштын жалгыз өнөктөшү болуп келген. Эми АКШ менен Ирандын кызыкчылыктары дал келе баштаган соң, Баку мурунку ордун жоготуп коюшу ыктымал. Эксперт Натик Жафарли Бакунун батыш менен алакасын оңдоп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт.
Есть некоторые предпосылки и некоторые случаи, которые можно
Азербайджан кайра батыш моделине кайтып келип, батыш өлкөлөр менен кызматташууну улантышы мүмкүн. Президент Алиев АКШга чакырылган. Март айында ядролук коопсуздук боюнча АКШ өткөргөн саммитке катышат. Февралда Бакуга Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Магеринин келери күтүлүүдө. Бийлик менен кеңири сүйлөшүүлөр болору айтылууда. Эгер бийлик мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, батыш менен алака катышууну оңдоп алса, жакшы болот. Бирок бул мамилени калыбына келтириш үчүн Баку айрым кадамдарга барышы абзел. Биринчиден, бул албетте саясий негизде куугунтукталгандар боюнча кырдаалды оңдошу керек.
Манат наркысыздана баштаганына байланыштуу экономикалык абал кескин начарлап, элдин көчөгө чыгышына түрткү болду. 15 январда бир нече шаарларда жүздөгөн адамдар нааразылык акцияларын уюштурушту. Жыйынтыгында ондогон адамдар камакка алынды. Бийлик митингдерди уюштурду деп оппозициялык партияларды айыптоодо. Ал эми оппозиция өз кезегинде бул айыптоолорду четке кагууда. 18 январда нааразылык жүрүштөр Жалил Абад районунда уланды. Ушул эле күнү президент Илхам Алиев минималдык пенсияны жана мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасын 1 февралдан тарта 10% көтөрүүгө буйрук берди. Азербайжанда орточо айлык 460 манат же $287 түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өткөн жылдын аягында композиторлор менен драматургтар алардын чыгармаларына калем акы 25 жылдан бери төлөнбөй келатканын айтып митингке чыгышкан болчу. Буга бийлик реакция кылып, кечээ аларга ошол калем акысын төлөө боюнча сертификаттарын тапшырды. Маалыматтарга караганда чыгармачыл кишилер 30дан 120 миңге чейин сом ала турган болушту. Иш чарага катышкан Зайырбек Ажыматов дубалы.
Колдоппо тепек күн деген Бактыбек Максутов агайбыз сыйланат.
Сертификаттарды тапшыруу аз эми ушундай салтанат менен башталды. 16 драматургка жана 8 композиторго таратылган калем акылардын суммасын карап көрсөк, сертификаттарда 30 миң сомдон 120 миң сомго чейин жүрөт. Композиторлор бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокиев драматургтар менен композиторлор буга чейин 25 жыл аралыгында өздөрүнүн чыгармалары театрларга элге көрсөтүлүп, уктурулуп жатканына ыраазы болуп, өлкөнүн ансыз деле жарды казынасын аяп калем акы сурабай келгенин айтат.
Мына өткөн жылдын жыйынтыгы менен жана антип калем акы төлөп, баягы 25-30 жылдан бери мында көңүл сыртынан калган авторлор, жаратмандар кандайдыр бир кичине мындай эми бир аз эле бөлүгү жаратмандар көп чоң эле армия бизде Кыргызстанда, бир аз бөлүгү баягы ошол калем акы алдык. Муну эле башталышы деп эсептеп атабыз. Үмүт деген жакшы нерсе экен. Анан кийин анын үстүнө ошо жылдын жыйынтыгы менен тиги Атамбаевдин жанагы быйыл тарых жана маданият жылы деп коебуз. Демек мындан да жакшыраак көңүл бөлүнүп, мындан да көбүрөөк сумма бөлүнүп, көбүрөөк автордун көбүрөөк чыгармаларына калем акы бөлүнүп деген чоң үмүт пайда болуп турат.
Сиздер композиторлор бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокиевдин сөзүн уктуңуздар. Негизинен маданият жөнүндөгү мыйзамдын 16-чы беренесинин негизинде чыгармалары мамлекеттик театрларда коюлган авторлорго калем акы төлөнүп берилиш керек. Бул багытта Жеңишгүл Өзбекова буларды айтты.
Кичине жакшы жышаан башталбадыбы? Илгери дебейин, эми кечээ жакында эле жанагы Талиева бар кезде министр болуп турган кезде ошол $3000 чыгаралык бир драманы деп эми $3000 деп бир озвучание айтылганда эми ошону бир лоббировать этип кызыгын аркасынан кубалап түшүп анан ошол чындап эле аткарылса анда бул жаш драматургтардын келишинде дагы мурунку дасыккан драматургтардын иштешинде дагы чоң өбөлгө болмок да.
Ал эми маданият жана маалымат министринин кеңешчиси Мирлан Самуйгожонун айтымында мындан ары жыл сайын чыгармалары мамлекеттик театрларда коюлган авторлорго калем акы төлөнүп берилет.
Мындан кийин дагы ошол мына ушул салтка айланып уланып кетсе ар бир жаңы чыгармаларды жылына спектакльдерди ошол композиторлордун жараткан эмгектерин убак убагы менен төлөп кийинки учурларда кийинки мезгилдерде өз убагы менен төлөп берүүгө өтсөк деген бир жакшы изги тилектерибиз бар. Муну өкмөт дагы колдойт деген ишенчтебиз.
Эсиңиздерге салсак, 2015 жылдын 24 декабрында маданият ишмерлери Каржы министрлигинин алдына митингке чыгып, мамлекеттик театрларда коюлган чыгармалар үчүн берилчү калем акы 25 жылдан бери төлөнбөй жатканына нааразылык билдиришкен. Маселени чечип берүүнү өтүнүп өкмөт башчы Темир Сариевке жана Каржы министрлигине кайрылуу кат жолдошкон эле. Эми ошол маселе чечилип, драматургтар менен композиторлор жалпы суммасы 1,200,000 сом турган өздөрүнүн калемакысын алды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Драматургтар менен композиторлорду куттуктайбыз. Эми кийинки жарыяга кулак салсак. Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Уктурубузду улантып, эми басма сөзгө баяндамага кезек берели. Таңыздан туруп, кыргыз гезиттерин Шайлыбек Дүйшеев барактады, анда сөз сизде.
Бүгүн тилекке каршы кыргыз тилдүү гезиттер жарык көргөн жок. Дело номер гезити Кыргызстандын президенти адам органдарын трансплантациялоо боюнча мыйзамга кол койгон жок деген чакан кабар менен жаң санын ачты. Президент Алмазбек Атамбаев аталган мыйзамды майда чүйдөсүнө чейин дыкаттык менен карап чыгуу үчүн жогорку кеңешке кайра жөнөткөнүн кабарлады. Дело номер ошондой эле саясий астро божомол деген рубриканын алдында оңой жыл эмес, татаал жыл, бирок Кыргызстан аман эсен болот деген көлөмдүү макалага орун берди. Гороскоптун божомолу боюнча Кыргызстанда быйылкы жылы өтө чоң окуялар, айрымдар каалагандай чаң тополоң, ызы чуу же үчүнчү революция калып келе турган толкундоолор болбойт. Көз караштардын талаш тартышы, партиялык кызыкчылыктардын айланасындагы мамиле пикирлердин кагылышуусу болот, бирок мындайлар Кыргызстандын кылын кыйшайта албайт. Гезит андан ары дүйнө лидерлеринин саясаттагы тагдырына божомол салып, бул жылы түрк президенти Реджеп Эрдоган менен Германиянын канцлери Ангела Меркель кызматынан кол жууруун, ал эми миллиардер Дональд Трамптын Америка Кошмо Штаттарынын кезектеги президенти болуп калышына толук мүмкүнчүлүк бар экенин айтты. Гезит: Сариевди күчтүү премьер министр деп атоого болобу? Астролог Нина Криницкая: сөзсүз ошентип атоого болот. Гороскоп боюнча учурдагы өкмөттө жагымдуу жагдайлар бар, эми кеп ушулардын учугун улап кетүүдө турат. Буга Сариевдин кудурети жетеби же жетпей калабы, баары анын аракетине жараша болот. Болгону баш көтөрбөй иштеши гана керек, деп айтты. Гезит: бул жылы президенттик орун үчүн күрөш баштылабы? Атамбаев эмне кылат? Астролог: Атамбаевди президенттиктен мурда Кыргызстандын тагдыры түйшөлдүрүүдө. Аны президенттиктен мурда өлкөнү олку солку кылбай, саска чөктүрбөй, туруктуу сактап калуу тууралуу маселелер көбүрөөк ойлонтууда. Мунун ичинде Россия менен Түркиянын ортосундагы мамилелер да бар. Гезит: саясатчылардын ичинен кимиси президенттик жарышка даярданып жатат? Астролог: Өмүрбек Бабанов президент болуу амбициясын жашырбай келаткан инсандардын бири. Жылдыз белгиси боюнча букачар. Мындай адамдар максатына жетүү үчүн ката кетирсе да карабай кете берет. Бабанов сөз жок президенттик кармашка түшөт. Ал эми чоң саясатчылардын бири болгон Өмүрбек Текебаев үчүн 2016 жыл өтө чоң нерселерди деле алып келбейт. Андыктан ал буга чейинки позициясын жоготпой гана кармап туруусу керек. Ал үчүн келэрки жыл жакшы болот. Текебаевдин саясаттагы карьерасы бүттү дегендер чоң жаңылышат. Ал өзүн дагы көрсөтөт. Анын саясаттагы тагдыры башынан эле оңой олтоң жол менен келген эмес. Ал чийленишкен, эң эле татаал деген жерлерден да оңой чыгып кетүүгө жөндөмдүү инсан. Гезит: Атамбаев жөнүндө эмне айтаар элеңиз? Астролог: Атамбаевдин гороскобу аябай чарчаган адамдын түрүн көрсөтүп жатат. Президент экинчи мөөнөткө барбай тургандыгы боюнча жашырып жаппай эле, кылтың мылтыңы жок эле экинчи мөөнөткө барбайм, деп түз айтты. Гезит: Атамбаев өз ордунда мураскер даярдап жатабы? Астролог: жок. Гезит: кандайдыр бир күтүүсүз саясий финт жасашы мүмкүнбү? Астролог: мисалы. Гезит: мисалы өкмөт башчысы же парламенттин спикери болуп алып, Атамбаев өлкөнү башкара берип, Кыргызстан толугу менен парламенттик өлкө болуп, президент деген жөн эле декоративдик фигура болуп калсачы? Астролог: буга минтип жооп берер элем. Алмазбек Атамбаев деген Роза Отунбаева сыяктуу кетип калбайт. Анын гороскобунда өтө күчтүү лидерлик, харизматикалык белгилер бар. Ал али жаш, болгону 59, демек дагы иштей турган маалы. Атамбаев лидерлик энергетикасын башка сапатта дагы далай жылга пайдаланат. Бул адамдан жакынкы жылдарда тынчып олтуруп калуу дегенди көрбөй турам. Ал астында эмес, дайыма үстүндө жүрөт. Мындан биздин өлкөгө эч кандай жаман болбойт, жакшы гана болот деп жооп берди. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын аты жөнү билинбей калгысы келген бизнесмен көп балалуу эне менен майып жигитке курулуп жаткан тандан квартира алып берди деген, өлкөнүн экономикасына көмөк болсун деп түзгүсү келген мамлекеттик лотерея боюнча өкмөттүн кезектеги долбооруна коомчулуктун ичи чыккан жок деген. Кыргызстанда мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун ишмердиги башталды деген макалалар бар. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлыбек Дүйшөевке чоң рахмат айтабыз. Кадырман угарман, ушу менен бул жарым сааттыгыбызды жыйынтыктайбыз. Азыр бирок бизден алыстабай туруңуз, бир саамдан кийин кайрадан жолугушабыз.